Yepleyer Azatlık Radyosu. Aksamınız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 28 apreli Hepdanın Dusenbe günü. Sugunki programamızda Türkiye'de Berdimuhamedovların iki tanqidçisi polisiya tarafından saklandı. Gurbanuly Berdimuhamedovun Merkezi Aziya safari tinçilerde seslenme döretti. Ve beylik maglumatlarımızı dinläp bilersiniz. Ozaly bilen men Merdan Sariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Rusiyanın prokuraturası Moskvanın etegindäki uluq partlamasında Rus generalının ölümü bilen ilteşikli bolmakta güman edilýäne ayplama bildirdi. Derinow komiteti onun bu işi üçin Ukrainanın aňtap gullukları tarapından tölek alandygyny öňe sürýär. 20 aprelde Rusiyanın Derinow komiteti Ignat Kuzinin general-leytenant Yaroslav Moskaliň öldürilmegi bilen baglanşykly terrorçylyk ayplamasy bilen jogapkärçiligi çekilendigini habar berdi. Sud derinow işleri tamamlanýança onu tutulukda taklamak barada hüküm çykardy. Moskaliň ölümine sebäp bolan 24 apreldäki bomba hüjümi barada Ukraina tarapından hiç gili komentariýa berilmedi. Yaroslav Moskalik Russiýanyň baş stabynyň planlaşdyrma bölümünde işleýärdi. Onuň 2020-nji ýyldaky Ukraina garşy giňgerimli çuluş meýilnamasyna gatnaşandygy hem aýdylýar. İranın gün ortasındaki Bandar Abbas port şehrinde raketa yanğıcılığının düzümüne giriyen himik maddanın saklanmağı bilen bağlanşıklı, deyilip saklanılayan güçlü partlamada ağzından 40 adım öldü, mündün qovrak adam yaralandı. İran resmileri 26 aprelde Şehit Racai portunda olan partlamanın sebebi barada anık düşündürüş vermedi. Emma qarasız bilermenler, munun raketa yanğıcının düzümünde ulanılayan natriy perkloratın kada qabat gelmeyen şertlerde taklanılmağı bilen bağlanşıklı bolondoğunu aittılar. 27 aprelde devlet medyası partlamanın gözükçülük astına alınandığını xabar verdi. Şehit Racai, İran'ın en isen portu olup, ol yurdun deniz gemi hareketinin 80% çelini bölüğünü üpçünü diyar. Resmi Pxenyan ilkinci gezek Demirazı Koreyanın harbularının Rusiyanın Ukrayna garşy alyp baryan urşunda Moskwanyň tarapynda gatnaşandygyny tasdiklady. Döwlet habar gullugynyň maglumatyna görä, Demirazy Koreýanyň lideri Kim Chen In öz ýurdunyň Russiýa bilen baglasan strategiki hyzmatdaşlyk şertnamasynyň 4-nji maddasyna laýyklykda, ýagny agressiýa ýagdaýynda harby kömek bermek barady borçnamany ýerine ýetirmek nukdaýy nazarından özüniň harby gullukçylaryny Russiýa iberendigini mälim edipdir. Habarda bellenisine göre Kursk oblastında Ukrayna eserlerinin hücumuna karşı kurulun azat ediş operasyası değil pasiyetlendirilen çare üstünlükle tamamlanıptır ve koloyda Pxenyanda Demirazy Koreyanın eserlerinin hormatını yadigarlık dikiler. Demirazy Koreyanın güçlerinin nähil itki çekendigi barada maglumat berilmedi. 26 aprelde Rusiyanın yaraglı güçlerinin başstabynyň başlygy Valeri Gerasimov Prezident Vladimir Putin'a Kursk oblastyndaky ýagdaý barada hasabat berip, Demirazy Koreýanyň harbylarynyň Sewitdäki azat ediş operasiýalaryna uly goldaw berendiklerini aýtdy. Gerasimowyň beýanaty Demirazy Koreýanyň harbylarynyň Russiýa ugradylandygy baradaky ilkinji resmi tasdiklama boldy. Bu barada geçen ýylyň güýzünden bäri Günorta Koreýa, Amerika, beýlik günwatar ýurtlary hemde Ukraina bir näçede habar beripdiler. Moskwa bilen Pxenyan bu maglumatlary resmi taýda ne tasdiklapdy, ne de açyk inkar edipdi. 28 aprelde Putin Kursk oblastynda töwüşen Demirazy Koreýanyň harby bölümlerine minnetdarlyk bildirdi. Titanik gämisiniň helakçylygy uçramagyndan bir näçe gün öň onuň ýolukçysy tarapyndan ýazylan hat auksionda rekord baha bilen 300 000 funt sterling, ýagny tas 400 000 dollara satyldy. Polkovnik Archibaldi Greysin'nin 1910 yılın 10 aprelinde yazılan hatında seyle değiller. Bu acayip gemi, yönümen siyahatımın oturmağını karasarın, sonra ona baha vererin. Hat Greysin'nin doğun oğlan kakasına iverlipti ve ol hatı London'daki Waldorf Mihmanhanasında alıptı. Wiltshire'daki Henry Aldridge & Son aukcion öyü bu hatın Amerikalı hususi koleksiyoneri tatılandığını habar verdi. Ol başqa saklamalardan 5-7 yukarı bahadan satıldı. Bu hat häzirki wagtda Titanik gämisinde yazılan hatların arasında iň gymmaty boldy.